Armoa ja rauhaa tälle kuulijakunnalle. Minä olen kovin tyytyväinen, että minä saan kiitoksia.
Otetaanpa vähän noin, että muutkin kuulijat.
Joo. Ei suinkaan. Olen kovin tyytyväinen, että saan olla tänä iltana tässä teidän kansanne. Ei suinkaan sen tähden, että saan esiintyä. Vaan kyllä minä olen sen tähden tässä tyytyväinen, että hyvä Jumala on vaikuttanut sisimpääni tyytyväisyyttä siitäkin, että hän haluaa tänä iltana olla toki meidän kansamme, virvoittaa meitä ja kohdata meitä. Se on hänen tapaistaan. Sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan auttaakseen meitä. Kaikella voimallaan ja väkevyydellään. Minä luen teille tekstin Luukkaan evankeliumista. Voisin puhua vaikka viikon tästä samasta, muutamia kokouksia kumminkin vaikka tästä samasta aiheesta puhua. Ja kun olemme näin helluntaipäivään tulleet, niin senkin johdosta tästä ajattelin. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Jos mitä tämän päivän ihminen tarvitseisi kuulla, niin tarvitseisi kuulla sanan luottamukselliselta taholta, älä pelkää. Mitä tällainen sana toisi tullessaan meille? Se vapauttaisi meidät. Se loisi turvallisuutta meihin. Se toisi tullessaan sisäisen rauhan ja levon. Enkelillä oli viesti. Hän sanoi, älkää peljätkö, minä ilmoitan. Suru-uutisia, murheviestiä, kaukaisia tarinoita, ei suinkaan. Hänellä oli viesti, minä ilmoitan teille suuren ilon. Hyvät ystävät, niinpä en minäkään tahdo tänä helluntaipäivänä puhua murheen viestistä, kun evankeliumi on keskellään, joka pitää sisällä ilouutisen. Täällä apostolien tekojen 8. luvussa, sen 8. jakeessa kuuluu näin sana. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Minkä tähden? Senkö tähden, että Filippus sai esiintyä ja purkaa esiintymisen tarvetta? Saattaahan se tietysti joskus olla niinkin, että puhuja iloitsee, esiintyjä iloitsee ja kuulijakunta voi huonosti. Tässä maailmassa on hyvin paljon hengellisyyden nimellä kulkevaa melua ja meteliä. Sen tuntomerkki on usein niin, että jalka leppasee ja lappasee, mutta ihmisen sisin saattaa jäädä aivan koskemattomaksi. Kun Israelin kansa muinoin teki matkaa erämaassa, niin he tulivat vaiheeseen, jossa Mooses astui vuorelle rukoilemaan. Meni neuvottelemaan Jumalan luo. Ja tuolla Jumalan luona neuvotellessaan hän viipyi jonkun aikaa ja kansa pitkästyi Mooseksen odotukseen. Ja siihen viestiin, mitä Mooses tuopi tullessaan. Kansa rakentaa itselleen vasikan ja alkaavat sen ympärillä meluta ja metelöitä
Vasikka oli rakennettu kullasta. Kun tuli eräs tuli päivä, niin kuin sanotaan päivien joukkoon, jolloinka Mooses astelee vuorelta alas. Hän kuulee siellä viestin, joka oli Joosualla Moosekselle sanottava. Ja viesti oli tällainen. Kun Joosua kuuli kansan huudon sen melutessa, sanoi hän Moosekselle, sotahuuto kuuluu leiristä. Silloin minä oletan, että Mooses herkisti korvansa hyvin tarkkaavaiseksi ja kuunteli ja kuunteli ja ehkäpä pisti vielä kädensäkin korviensa taa. Kuuntelit hyvin tarkkaavaisesti ja hetken kuunneltuaan hän toteaa. Ei se ole voittajien huutoa, eikä se ole voitettujen huutoa, minä kuulen laulua. Hyvät ystävät, mitähän tämä tahtoo meille sanoa tänä iltana? Tämä tahtoo sanoa meille sen uutisen, että meilläkin tulisi olla korva, jolla pystymme erottamaan hengellisyyden ja sielullisuuden toisistaan. Ja meillähän on korva. Mehän olemme uskoon tulleet, me jotka olemme uskoon tulleet, täyttyneet pyhällä hengellä, aistimme ovat harjautuneet Jumalan koulussa vuosien varrella niin, että pystymme erottamaan hyvän pahasta ja aistimaan, mikä on hengestä syntynyttä ja mikä on sielumaailman tuotetta. Me toteamme, että ihminen on kolminaisuus, sielu, henki ja ruumis, ja jokainen kaipaa osansa. Kun ajattelemme, hyvät ystävät, ihmisen sielua, se kaipaa kaunista laulua, musiikkia, runoutta, kaunita näköaloja, taidetta. Ihmisen ruumis kaipaa myöskin osansa, jos se vähän aikaa on syömättä. Se alkaa huomautella, että eikö sitä leipää tai ruokaa tule. Myöskin ihmisen henki, sisin, kaipaa ravintoa. Ja mitä ravintoa se kaipaa? Se kaipaa Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, ei ihminen elä leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta tulee. Kerran oli pieni mies. Tai se oli edesmennyt veljemme, niin Eino Martikainen tuli tuossa mieleen. Tämä Eino Martikainen oli 153 senttiä pitkä ja hyvin laiha, kuiva mies. Saarnamies, joka vaikutti tuolla Pohjois-Savossa Lapinlahden helluntaiseurakunnassa. Tämä mies vuosien varrella tuli kerran Lahden veljespäiville, jossa joutui käyttämään puheenvuoron veljen pyynnöstä. Monet veljet, jotka eivät tunteneet tätä Eino Martikaista, pientä miestä, mikä hän oli Jumalansa edessä ja puhujana. Tämä Eino Martikainen, kun astuu sinne pöntön taas, sieltä ei puhuja pöydän takaa näy paljon ollenkaan miestä. Jotkut alkoivat nauraa ja hyvin ivamielisesti katsella, että mitä hän tuokin oikein tahtoo sanoa. Eino Martikaisella oli tutka, se aisti, mistä oli kysymys. Hän huudahti. Ei lihaa mitään hyödytä, henki on, joka eläväksi tekee. Vain Jumalan henki voi ravita meidän sisintämme sitä pyhintä olemusta. Siksipä on tärkeätä, että laulajat laulaisivat pyhän hengen voitelussa, että he voisivat laulaa henkeen saakka sanoman, mitä he sitten tahtovat esittää lauluillaan. On hyvin tärkeä asia. Kiitämme Jumalaa näistä laulajista, jotka lauloivat Jumalan vaikuttamana. Ei ollut tarinoita, eikä kertomuksia, niin kuin tavataan sanoa. Mitä hän julisti? Apostolien tekojen 8. luvussa 5. jakeesta. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui. Ja kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki, sillä monista, joissa oli saastainen henki, ne lähtivät pois huutain suurella äänellä ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Me toteamme sen, että missä Jumalan poikaa Jeesusta Kristusta korotetaan ylösnouseena Jumalan karitsana, Jumalan poikana, sinne pyhä henki mielistyy tulla mukaan. Jumala on kiinnostunut aina ja mielistynyt Kristuksen korotukseen. Kun me toteamme myöskin sen, että Jumala on johdonmukainen. Jumala paljastaa ihmisen ja paljastaa hyvin perusteellisesti. Miksi Jumala paljastaa ihmisen perusteellisesti? Siksi, että ihminen tietäisi ja näkisi, mikä hän on Jumalansa edessä. Vain paljastettu ihminen tuntee kaipautta, tuntee tarvetta kääntyä Jumalan puoleen asioissa. Kun hän tietää, mitä asioita mulla on vietävä Jumalan eteen, miksi minä menen Jumalan eteen. Jeesus sanoikin, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Samariassa oli syntynyt kaipausta. Pyhä henki oli vaikuttanut ihmisissä synnintuntoon. Synnintunto vaikutti etsinnän halua. Ja näin he saivat kokea myöskin löytämisen ilon. Hyvät ystävät, on eri asia tehdä ilo kuin syntyä ilo pyhän hengen vaikutuksesta. Samariassa ei pumpattu, ei tehty iloa. Ei nostettu käsiä, eikä nostu seisolleen ja nyt taas istumaan ja seisolleen, vaan pyhä henki vaikutti tuon taivaallisen ilon. Hyvät ystävät, nyt minä haluaisin sanoa sinulle, sisareni ja veljeni, sinä ystävä, joka olet elämässäsi kokenut tuon ihmeellisen muutoksen, kohtanut Jeesuksen Kristuksen syntien anteeksi antajana uuden elämän tuena. Sinäkin ja mekin olemme eläneet todeksi tätä iloa elämässämme. Kuinka? Kun me olimme erään kerran olotilassa, jossa tunsimme syvä synnin tuntoa. Monet synnit painoivat tuntoamme hyvin raskaasti. Se synnytti meissä kaipausta. Etsinnän halua, ja niin eräänä hetkenä saimme tulla sellaisena syntisenä Jeesuksen Kristuksen luo, rukoillen Jumalan armoa ja apua. Ihme tapahtui, Jeesuksen Kristuksen veri puhdisti sydämemme. Me vapauduimme synnin siteistä ja kahleista, ja saimme heittää taakkamme siihen hetkeen. Ja syntyi, mitä? Syntyi suuri autuuden olotila, ilo ja rauha sisimpäämme. Koimme todeksi sen, minkä salmin kirjoittaja koki. Autua se mies, jonka rikokset on anteeksi annettu, jonka synnit on peitetty. Vain ihminen, joka on kokenut syntien anteeksi antamuksen. Ihminen, joka on saanut huonon oman tunnon tilalle, hyvän oman tunnon, voi laulaa tuota autuallista laulua. Autua se mies ja nainen, jonka rikokset on anteeksi annettu ja synnit peitetty. Me olemme kokeneet tämän ja eläneet sen todeksi. Mutta saattaa olla, hyvät ystävät, niin, että tällä elämän matkalla taivaan kilparatalla, jossa kilvoittelemme, me saatamme unhoittaa hyvin kalliita ja tärkeitä seikkoja. Onhan tietysti asioita, jotka meidän tulee unhoittaa siinä hetkessä, kun olemme sen kokeneet. Esimerkiksi, kun tulimme Jeesuksen luo, saimme syntimme anteeksi. Niitä meidän ei tarvitse enää muistella. Ne on heitetty meren syvyyteen ja ne ovat siellä. Joku on sanonut, se on hautarosvo, joka kaivelee menneitä syntiä, niitä syntejä, jotka on anteeksi annettu ja veren alle kätketty. Niitä meidän ei toki tarvitse muistella. On myöskin monia kielteisiä asioita, joita koimme kilvoittelun tiellä. Niitäkään ei toki tarvitse muistella. Ne tuovat hyvin raskaan mielialan meille ja vaikeuttavat meidän kilvoitteluamme. Ne menneet muistot, kielteiset muistot. Siksipä Paavalikin sanoi omasta kokemuksestaan ja kilvoituksen tiellä kilvoitellessaan: minä unhoitan sen, mikä on takana, ja korottaudun voittopalkintoa kohden. Paavali näki ja ymmärsi, niitä ei kannata muistella, noita kielteisiä asioita enää. Mutta se, mikä on meillä aihetta muistella ja mitä meidän tulisi muistella, niin täällä psalmissa 103 sanotaan meille näin: kiitä Herraa minun sieluni, älä unhoita sitä hyvää, jota hän sulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. No niin, mitä sinä oikein puhut? Parantaa kaikki sinun sairautesi. Ei vain kaikki sairaat paranne. Nythän sinä puhut ylisanoja. Hyvät ystävät, minun täytyy teidän kanssa todeta, minä en ymmärrä, miksi kaikki sairaat eivät parane. Tuskinpa me kukaan ymmärrämme täysin sitä. Ehkä taivaassa sen käsitämme ja tiedämme, miksi ei ole parantuneet. Niin kuin se eräs lauluntekijä laulaa: iäisyyspä kaikki kerran selvittää, niinpä tämäkin asia selviää, miksi kaikki sairaat eivät parane. Mutta hyvät ystävät, emme kuitenkaan tarvitse pesuveden mukana viskata lasta pois. Jumalan vaikuttamana, pyhän hengen vaikutuksessa, Jumala silloin tällöin koskettelee yhtä ja toista ja parantaa jotakuita aina siellä täällä. Ja minäpä kysyisinkin tänä iltana: onko täällä niitä, jotka joskus olet kokenut, että Herra kosketti parantavalla kädellä? Siellä on monia miehiä ja sisaria ja veljiä, jotka ovat kokeneet elämässään Herra kosketti. Minäkin olen kokenut joskus elämässäni sen ja elänyt todeksi: Herra kosketti. Kiitos Jumalalle. Jumala voi. Ja Jumala tahtoo. Ja kun hän koskettaa, me olemme parannettuja. Jumalan kiitos, että pyhä henki on voima, joka pystyy koskettamaan meitä sillä tavalla, että sairauksien voimat väistyy. Mutta mikä suurinta? Se, että olemme saaneet kokea syntimme anteeksi. Ja se, mistä Jeesus sanoi, että teidän nimenne on kirjoitettuna elämän kirjaan. Se ei ole toisarvoinen asia. Kun ihminen saa tiedostaa ja tiedostaa, minun nimeni on kirjoitettu Jumalan kirjaan taivaaseen ja minä olen taivaan valtakunnan kansalainen. Ja minä olen Jumalan lapsi. Hyvät ystävät, se on valtava tosiasia. Ja siksipä psalmin kirjoittaja sanookin, älä unhoita sitä hyvää, mitä Herra on sulle tehnyt. Onkohan meissä tullut huonomuistisia? Tällä kilvoittelun tiellä unhoitamme sen, mitä Jumala on tehnyt ja mitä hän tekee. Tätä kiitollisuutta ei ole tarkoitettu vain hetken tunnekokemukseksi, vaan Jumala on tarkoittanut sen pysyväksi olotilaksi. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 15. luvussa sen 11. jae, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Novumissa kuuluu tämä käännös, että minun iloni pysyisi teissä. Hyvät ystävät, että Jumalan ilo pysyisi meissä. Paavali koki kilvoitellessaan taivaan tiellä tätä iloa hyvin monessa eri tilanteessa ja vaiheessa, eikä missään tilanteessa näyttänyt lopullisesti Paavalilta ilo häipyvän pois. Täällä toisen korinttolaiskirjeen, sen 6. luvun 10. jakeen alkuosassa kuuluu näin. Murheellisena, mutta aina iloisina. Mitenkä tämä on tulkittavissa? Murheellisena, mutta aina iloisina. Eikö se ole ristiriidassa itsensä kanssa tämä Raamatun kohta? Ei suinkaan. Kyllä meidän täytyy, hyvät ystävät, todeta, että tämä taivaan tie ei ole niin kuin se iisalaamelainen rovasti, kun se sanoi, ei rakkaat iisalaamelaiset kiikkustuolissa taivaaseen mennä. Joku lauluntekijä laulaa, ei taivaaseen kuljeta, kun mäkeä myötäistä vain huvikseen. Se pettyy ja paulahan muitakin vie. Tuskaista ja työläistä on elämäntie, laulaa lauluntekijä. Kyllä Paavalinkin elämässä oli monenlaista. Hän sai 5 raippoja 39 kertaa juutalaisilta. Ja jos kuvittelemme tuollainen piikkiruoska, jossa oli piikit päässä, se sivalti kerta toisen jälkeen, sivaltivat Paavalin ohimoille ja Paavalia kohden niin, että he todella saattoivat piikit upota Paavalin ihoon. Ei se kokemus ollut suinkaan miellyttävää kaikkea muuta. 5. raippoja vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, meteleissä vankeudessa. Tämä mies oli kokenut hirvittäviä kokemuksia suorastaan. Ja tämä mies kuitenkin Siilan kansa viettävät erään valtavan hetken kaiken kärsimyksen ja tuskan keskellä Filippin vankilassa. He siellä antaavat ylistyksen ja kunnian taivaan Jumalalle. Olosuhteet oli suorastaan mahdottomat. Jalkapuuhun kytkettynä, sisimpään vankihuoneeseen asetettu. Ja siinä oli varmasti ulkonaisesti kaikki mahdollisuudet poissa. Mutta yksi mahdollisuus Paavalilla oli. Hän ylensi mielensä taivasta kohden ja alkaa haltioituna ylistää Jumalaa. Ja mitä tapahtui, vankilan perustukset järkkyi. Ihme tapahtui. Ja miehet vapautuivat, syntyi herätys tuon ihmeen vaikutuksesta. Hyvät ystävät, Paavalis kirjoittaessaan filippiläiskirjettä vankilasta lähetetty kirje. Hän siellä sanelee tuossa vankilan kirjeessä: iloitkaa aina Herrassa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Älkää mistään murehtiko, vaan saattakaa pyyntönne kiitoksen kansan Jumalalle tiettäväksi. Tämä oli Paavalin viesti Filippin seurakunnalle, ja se on viesti sinulle ja minulle. Näyttää siltä, että tuo kiitollisuus tai tuollainen hyvä asenne, se ei ole itsestään selvä ihmisen kohdalla. Näyttää siltä, että se on asenne ja näkykysymys suurelta osalta. Kun ajattelen tätä kysymystä, niin luen sananlaskujen 15 ja 15 sanat. Kurjalle ovat pahoja kaikki päivät. Kurjalle ovat pahoja kaikki päivät. Jos ihminen on kielteinen asenteessaan, katselee nurjasti ympäristöä, olosuhteita aina, niin tietysti tällainen ihminen vain näkee kaikki kielteisesti. Ja kielteistä on koko elämä. Kun me toteamme, että luonnossa pitävät lait paikkansa, jos kylvät vehnaa, ruista, kauraa, porkkanaa, naurista, mitäpä kylvätkää, sitähän sinä saat, mitä kylvät. Kun ajattelemme myöskin hengen maailmassa pitää myöskin lait paikkansa, jos kylvät kielteisiä asioita, elät kielteisissä, niin sinä olet koko ihminen kielteinen. Eikä ole syytä tulla kielteisen kadun varrelta jo pois ja katsella Jumalan valtasuuruutta sellaisena kuin se on. Jumala on kokonaan hyvä Jumala. Mistä minä tiedän, että Jumala on hyvä? Pienoisevankelmi ilmaisee: niin Jumala rakasti maailmaa, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkusi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala antoi parhaimpansa sinun ja minun edestä. Ei ole sattuma, että sinä olet tänä iltana täällä. Eikä ole sattuma, että sinä olet uskossa. Jumala on jo ikuisuuksissa nähnyt sinut ja tiesi sen, että sinä kaipaat häntä. Sinä tarvitset pelastuksen kokemuksen. Sinä tarvitset syntien anteeksi antamuksen. Ja niin Jumala eräänä hetkenä ilmestyi sinun elämään ja vapautti sinut. Antoi sinun syntisi anteeksi, ja niin sinä kilvoittelet tällä taivastiellä. Ellei taivaallinen isä olisi vetänyt, ei kukaan olisi tullut hänen tykönsä. Taivaallinen isä veti sinua ja näki hyväksi sen. Ja nyt saamme olla hänen omiaan kilvoittelemassa taivastietä eteenpäin. Jumala, joka pelasti sinut, pelasti minut, ei ole suinkaan pelastanut hetken mielijohteesta, vaan ikuisien suunnitelmien ja päätöksien mukaan. Ja koska Jumala on nähnyt hyväksi pelastaa, ei hän ole tarkoittanut sitä, että me epäonnistuisimme tällä kilvoituksen tiellä. Jonkun vuosikymmenen tai jonkun vuoden kilvoittelisimme ja sitten epäonnistuisimme. Ei suinkaan. Jumala haluaa ja Jumala tahtoo, että me onnistumme tällä kilvoituksen tiellä. Ja saisimme olla Jumalan suunnitelmassa kukin hänen tahtomallaan tavalla. Ja saisimme viettää mielekkään antoisen elämän hänen yhteydessään. Jo muinoin menneet pyhät toivoivat toinen toisilleen menestystä ja siunausta. Johannes sanoi Kaijukselle, rakkaani, minä toivotan sinulle, että pysyt terveenä ja menestyisit niin kuin sielusikin. Jos näin on menneet pyhät toivoneet, kuinka paljon taivaallinen Isä toivoo sitä, että me menestyisimme ja saisimme olla hänen tarkoituksessaan. Jumala on antanut meille itse kullekin valtavan tehtävän tässä Jumalan viinitarhassa. Jos Jumala on sinut kutsunut johonkin tehtävään, se on valtava tehtävä, kun sinä Jumalle teet. Jos Jumala on sinut kutsunut siihen työympäristöön, jossa sinä työssä olet, valoksi niille ihmisille, kuule, se on niin valtava tehtävä, että tuskinpa minä osaan sanoin kuvailla sen tehtävän valtavuutta. Vain iäisyys tietää sen lopullisen tarkoituksen ja merkityksen. Mutta kun ajattelemme valona olemista, niin minä olen aivan joskus ymmällä siitä, kun Jumala sanoi, te olette maailman valkeus. Mitenkä valtavan tehtävän maailman valkeus. Jos aurinko lakkaisi helottamasta, paistamasta, maailma olisi hetkessä sekasorrossa. Ajattele hengellisessä mielessä, me olemme maailman valkeus. Mitä valtava tehtävä meillä onkaan. Kuule, rakas ystävä, jos sinä olet kielteisen kadun varrella, tule tänä iltana myönteisen kadun varrelle. Täällä jakeen loppuunsa sanottiin, mutta hyvä mieli on kuin alituiset pidot. Kuule, rakas ystävä, mitään muuta ei Jumala toivo sinunkaan elämästä ja sinulta kuin sitä, että hänen hyvää suunnitelma saisi sinun elämässä toteutua. Jos sinä olet ihminen, joka et ole vielä kokenut syntien anteeksi antamusta, etkä ole saanut kokea veren voimaa omalla tunnollasi, kuule, sinun täytyisi tulla Kristuksen Jeesuksen luo, että Jeesus saisi sinut vapauttaa ja saisit kokea sisäisen vapauden ja sen autuuden ja ilon ja sen toivon, minkä Jumala vain pystyy antamaan ihmiselle. Ja kun olet vapautunut, sinä et lähde murhemielin tästä tilaisuudesta, vaan onnellisena, vapautettuna Jumalan lapsena. Kun ajattelemme sitä edelleen vielä, tuota kiitollisuutta, niin mulle tulee mieleen, että kaikki ihmiset eivät kuitenkaan pitää kiitollisuudesta. Näyttää siltä, että jotkut ajattelevat, että se on jotain sellaista, joka ei kuulu kristillisyyteen eikä Jumalan lapsen elämään. Joku saattaa näinkin ajatella. Näitä ajattelijoita oli myöskin opetuslapsien päivinä. Siellä Jeesus ratsastaa aasintamman varsalla Öljymäen rinnettä, niin opetuslapset siellä huutaavat, kiittävät Jumalaa, hallelujaa haltioituneena siitä, mitä Jumala on tehnyt ja mitä hän on. Silloin eräät sanoivat, nuhtele opetuslapsiasi. Jeesus sanoi, jos nämä olisi vaiti, niin kivet huutaisi. Jumala elää kansansa kiitoksessa. Kuule, rakas ystävä, on hyvin pienet seikat, jotka vievät meiltä tyytyväisen mielen ja sisäisen näyn. Pyhä henki on hienotunteinen henki. Hyvin pienistä asioista se tulee murheelliseksi ja me mureudumme ja koimme, ettei asiat ole niin kuin olla pitää. Näin ollen sinun täytyy tulla Jeesuksen luo ja rukoilla salminkirjoittajan kanssa, niin kuin salminkirjoittaja rukoili kerran. Jumala, luo minun puhdas sydän, anna mulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvosi eistä, anna mulle jälleen autuuden ilo. Kuule, rakas ystävä, jos olet menettänyt sisäisen ilosi, niin rukoile tänä iltana, anna mulle taivaallinen ilo, anna mulle toivoa, vapauta minut kaikista siteistä ja kaaleista, että voin ryhdikkäästi kristittynä astua niihin suunnitelmiin, joihinka sinä olet minut suunnitellut. Kuule, rakas ystävä, tätä armoa Jumala tahtoo sulle tänä iltana osoittaa. Kun tämä on näin kolea ilma, niin minä en jatka tätä puhettani tämän pitemmälti, mutta minä haluan vain sanoa, tule tänä iltana sellaisena kuin olet Kristuksen luo. Hän tahtoo kohtata sinut ja vapauttaa sinut niistä siteistä, jotka sinua sitovat tänä iltana. Nyt rukoilemme. Minä kysyn tässä taivaan isän edessä, onko tänä iltana joku, joka toivoo, muistakaa minua rukouksissa. Kuka olet, nosta kätesi niin korkealle, että nähdään tässä. Joka toivot, että Herra koskettaisi minua, Jumala tietää siellä sinut, sinun sydämesi, siellä myöskin Jumala näkee sinut. Siellä myöskin sinut Jumala näkee. Onko täällä muita, jotka toivotte, muistakaa minuakin. Kuka olet, jota saamme muistaa tässä? Jumala tietää siellä. Jumala näkee siellä myöskin sinut ja siellä myöskin. Niin, me ylistämme tässä taivaan Isää ja annamme kunnian hänelle, jollekka kunnia kuuluu. Nämä kädet ja sydämet, jotka kohoutuivat taivasta kohden, me haluamme sinun kansasi rukoilla ja muistaa sinua tässä loppuhetkessä. Voitko nousta sinä paikallasi vaikka seisomaan, sinä joka toivot, rukoilkaa minun puolesta. Jumala näkee nämä sydämet. Hyvät ystävät, me kristityn tie on sellaista, että kun otetaan yksi askel, otetaan toinen. Se on aina eteenpäin menemistä. Me emme halua, hyvä ystävä, sinua jättää puolitiehen siten, että sinä vain osaksi saisit apua, vaan me haluamme, että Jumala antaa sulle täydellisen avun, niin kuin hän voi antaa sulle ja pystyy antamaan. Sinä ystävä näin, joka olet siinä seisonnassa, tule tänne eteen, rukoillaan sinun puolesta ja sinun kansasi, ja Herra on auttava, olkoon se kysymyksi mikä tahansa. Lähde siitä tulemaan tänne näin, rukoillaan sinun puolesta, tulkaa tänne näin. Tulkaa sieltä se, tulkaa tänne, rukoillaan teidän puolesta ja siunataan teitä tässä. Lauri Louhisuo, tuletko tänne rukoilemaan lopuksi? Ehkä nousette hetkeksi ylös tässä, kiitetään taivaan Isää.
Voi Jumala rakas.
Kaikki valtias Jumala, sinä itse olet sanonut, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte ja kolkuttakaa niin teille avataan. Herra, sinä tiedät nämä ystävät, jotka ovat kätensä ojentaneet sinun puoleesi. He etsivät apua sinulta, ei ihmisiltä. Ja sinä, joka olet todella kaikkivaltias, sinä voit antaa avun heille, mitä he itse kukin tarvitsevat. Jos he ovat ensimmäistä kertaa, Herra, sinun edessä, pelasta heidät, uudesti synnytä heidät. Jos he ovat sairaita, kosketa heitä parantavalla.